Chcem vás osloviť zo života otca menom Jairus. Biblické princípy v prípade tohoto muža, otca, verím, že budú veľmi relevantné a aktuálne pre teba, už či si otec alebo nie si. A vlastne v určitom zmysle sú to princípy platné pre ženy a v tom najhlbšom slova zmysle sú to princípy platné pre nás všetkých, ktorí máme v Bohu nášho otca. Pretože z tohoto otcovstva s ním, ktorý môže kultivovať každé srdce, ktoré ho príjme, tak z tohoto otcovstva pramení plný život pre každého z nás. Lebo sme stvorení pre vzťah s našim otcom, Bohom. Tak dovolte mi čítať z Evanjelia Marka. Bude to 5. kapitola. Je to príbeh muža vysokopostaveného menom Jairus, ktorý zrazu sa ocitne v jednej z najväčších kríz svojho života. A poďme teda vstúpiť do toho problému a ako on nám zanecháva krásny vzor otca, ktorý zápasí a bojuje za svoju dcéru. Marek 5. kapitola od verša 21. Trošku dlhší text, ale verím, že nám bude na užitok aj text, aj jeho výklad. A keď sa preplavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus. A keď ho videl, padol k jeho nohám. A veľmi ho prosil. A hovoril, moja dcéruška skonáva, prosím, že by si prišiel a vzložil na ňu ruky. Že by bola uzdravená a žila. A odišiel s ním. A išiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho. Tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha. Lebo si bola povedala, ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc a obrátiac sa v zástupe vravel, kto sa dotkol môjho rúcha? A jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotknul. Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli, tvoja dcéra už zomrela, na čo ešte unúváš učiteľa? Ale Ježiš, počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému synagógy, neboj sa, len ver. A nedal nikomu ísť za sebou, iba Petrovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobovmu bratovi. A prišli do domu predstaveného synagógy. A videl tam nepokojný ruch plačúcich a kvíliacich veľmi. A vojdúc povedal im, čo robíte krik a plačete, dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmievali ho. No on, vyženúc všetkých, pojal otca, dieťaťa i matku, i tých, ktorí boli s ním, a vošiel tá, kde ležalo dieťa. A uchopiac ruku dieťaťa, povedal mu, talitakumi, čo je preložené toľko ako, dievčatko, tebe hovorím, staň. A dievčatko hneď stalo a chodilo, lebo malo 12 rokov a žasli prenáramne. A veľmi im prikázal, aby sa toho nikto nedozvedel. A povedal, aby jej dali jesť. Poznáte snáď všetci tento príbeh. Neviem, koľký ste mali možnosť trošku viacej premýšľať nad ním. Do života každej rodiny a každého človeka, každej mamičky, každého otca príde nejaká kríza, nejaká bolesť, nejaké obavy, nejaké zdesenia. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti a hovorím aj zo skúseností, ktoré vidím, že majú iní. Včera veľmi blízka naša rodina prežila ohromne ťažký moment, keď pochovali svojho 14-ročného syna. Odišiel do školy tento týždeň a už sa domov nevrátil. Počas telesnej výchovy mu prišlo zle, odpadol a už ho nebolo možné prebrať. Nikdy ani netušili, že by mohol mať nejaký zdravotný problém, že by si mali na niečo dať pozor. Došlo k zlyhaniu srdca. 14-ročný chlapec včera mal pohreb. Neviem si predstaviť tú správu, ani neviem všetky detaily, pretože z kresťanského zboru v Nitre sa presťahovali na východ do oblasti Spišskej Novej Vsi, tak ten kontakt už nebol až tak intenzívny v posledných rokoch, ale Anička vyrastala v podstate v tom istom zbore s Ľudkou, mamičkou tohto chlapca, tak si boli veľmi blízki. Neviem si predstaviť ten moment, že zdvihnem telefón a počujem, že mi niekto hovorí, že tvoj syn je mŕtvý. Tvoja dcéra je mŕtva. Čože? 14 rokov. To je čo? Sen? Toto je realita? Viete si predstaviť tento druh bolesti? Zo dňa na deň. Investuješ svoj život, vylievaš svoje srdce do života dieťaťa. A zrazu zistuješ, že čelíš okolnostiam, na ktoré nemáš odpovede. A pokiaľ Boh nie je tvojou odpoveďou, žiadne vysvetlenie ti nič nevysvetlí. Pokiaľ Boh nie je tvojou odpoveďou na tie najťažšie momenty života, žiadne vysvetlenie ťa neuspokojí. Tu máme Jaira, otca, ktorý je v podobnej situácii. Príbeh, ktorý opakujú všetci traja, teda traja evangelisti, Matúš, Marek a Lukáš. Je veľmi málo príbehov Biblii, ktoré sú trikrát zopakované v evanjeliách, ale tento patrí medzi nich. Ako keby nám Boh chcel povedať, pozrite sa, ako ja vnímam to krásne a pravé otcovstvo, a toto slovo je pre vás, ktorí ste otcami alebo otcami budete, prioritne, ako aj v tom duchovnom slova zmysle, už či ste matky alebo otcovia, v tom zmysle duchovnom, kde pomáhate niekomu duchovne rásť vo viere, ako dieťaťu v Kristovi. Prvá vec, ktorú si všímame, že tu máme vysoko postaveného muža v náboženskej pospolitosti. Meno Jairus sa spája s tým, že on bol vodca synagógy židovskej, judaistickej, náboženskej komunity. Už sa nám tu ponúka prvé poučenie, prvý princíp. Snáď niektorí už vnímate, že čo to je. Že náboženstvo tvoje problémy nevyrieši. Náboženstvo, členstvo, pozícia a postavenie v akomkoľvek náboženstve nedokáže vyriešiť tvoje najhlbšie problémy a dilemy. A to, že náboženstvo ako také, už či sú rituály, nejaké ceremonie, už či je to, ja neviem, krst, alebo čokoľvek, na čo človek sa môže spoliehať, nič z toho človeka neuspokojí, síce uspokojí, ale až do momentu, kedy si uvedomí, aha, tu je väčšia kríza, a ja musím hľadať odpoveď niekde inde. A tu máme muža menom Jairus. Vodcu, ktorého poznajú všetci ľudia v celom v tom regióne. On je vodca synagógy. A zrazu si hovorí, ja sa musím obrátiť tomu všetkému chrbtom, lebo tam som pomoc nenašiel. Ja idem ku Kristovi. Ak mi niekto pomôže v mojom najväčšom probléme, že tu mám dcérku, ktorá mi zomiera, tak to bude asi len ten Ježiš Nazarecký. Počul o ňom, že chodí, uzdravuje a rieši problémy ľudí každým možným spôsobom, každou možnou metódou. Jeho nebolo možné zašuflikovať pána Ježiša do nejakých ľudských pravidiel a spôsobov. Ak si všímate, on dokázal uzdraviť ľudí každým možným spôsobom. Ako napríklad? slovom napríklad povedal, že a človek v momente bol uzdravený bez toho, aby tam bol nejaký nutný dlhodobý proces uzdravovania a rekonvalescencie. Stačilo len slovo a dokonca stačilo jeho slovo, aby povedal tej mŕtvole Lazara, ktorý už bol mŕtvý. Lazar, tebe hovorím, staň, slovo urobilo zázrak. Ďalší spôsob, ako uzdravoval, predstavte si niečo také zvláštne, skoro by sme povedali až spoločensky neakceptovateľné, že tu pán Ježiš má pred sebou slepého muža od narodenia a ide ho teraz uzdraviť. A my by sme tak radi zovšeobecnili a nejak sklasifikovali alebo skategorizovali spôsoby jeho jednania a zrazu zistujeme, že ide urobiť niečo, čo predtým nikdy neurobil pán Ježiš a ani potom napľuje na zem a urobí z toho prachu, z toho blata nástroj, ktorým pomáže tým blatom oči toho slepca. A potom mu povie čo? Chod sa umyť. A on poslušne šiel a na tej ceste poslušnosti pán Boh vždycky dá svoje požehnania. Šiel, umyl sa a videl. Aký je odkaz tohoto spôsobu, ktorý je tak spoločenský, skoro až repulsívny alebo odporný, nepriateľný, napľuť a urobiť z tej sliny blato? Toto je medzi riadkami odhalenie alebo potvrdenie toho, že keď Pán Ježiš chce zachrániť človeka cez evanjelium, to nikdy nie je pre ľudí niečo senzačné, niečo krásne, niečo priateľné, aby ľudia tlieskali. Je to niečo odpudivé. A čo je odpudivé v evanjeliu? No pre moju starú prirodzenosť mi bolo veľmi odpudivé, keď som počul prvý raz evanjelium, alebo som si začal uvedomovať, že Boh ma hľadá, že ja som vlastne jeden zlý človek. Ja som hriešný. A už ako 7, 8, 9, 10 ročný chalan, ja už som za sebou mal dosť momentov, kedy som vedel, že som zlý človek. Mám vám povedať o tom, že som mal aj dvojku schovania? Kradol som, o preteky som šiel s môjim bratom, kto viacej veci nakradne. Melón som ukradol v obchode z elovoci. A som ho nevládal potom niesť. A padol, rozbil sa kdesi. Žiadny aniel, Jožko Abraman, žiadny aniel. Ja už som vedel, že som zlý. Nebudem vám ani hovoriť všetko, čo som vyviedol. Ale stačilo mi toto poznanie, ktoré bolo veľmi nepríjemné, lebo ja si chcem o sebe myslieť niečo dobré, nie zlé. A dodneska vidím viacej chýb na iných ľuďoch, len viacej než na sebe. Ale Pán Ježiš použil to blato, aby nám tak metaforicky ukázal, že evanjelium je pri prvom momente trošku odpudivá vec. Lebo Boh prichádza za tebou a hovorí, áno, chcem ti dať nový život, zachrániť ťa, ale musíš si najskôr uvedomiť, že tvoja dobrota je veľmi zapáchajúca. To, čo ty robíš, nie je príjemné. Je to odpudivé. A Pán Ježiš tu na nám dáva napríklad, za príklad, že čokoľvek on urobí, to je čisté. A chce nám nastaviť zrkadlo, aby sme nepohrdali ničím, čo sa nám na prvý pohľad môže javiť ako nespoločenské, niečo odpudivé. A tých príkladov by sme vedeli veľa nájsť. Pán Ježiš uzdravoval naozaj rôznym spôsobom a ďalšie by sme mohli vymenovať. Napríklad, on vedel aj na diaľku uzdraviť. Na diaľku. Stačilo len pomyslieť si a v momente človek bol uzdravený. Nikde nenájdeme žiadne nejaké metódy, ktoré my by sme mohli prevzať a potom ich opakovať v domnení, že sme už konečne našli metódu, ktorá uzdravuje ľudí. On to nedovolil, lebo uzdravenie je od neho. Tak sme tu pri tom prvom takom pozorovaní, že náboženstvo nepomohlo. Jairus tu na prichádza za Ježišom Kristom. Sú ľudia, ktorí za ním prídu, sú ľudia, ktorí za ním nielenže neprídu, ale ho prosia, aby ani do ich života nevstúpil. Ak by ste si prečítali predchádzajúce riadky, predchádzajúce verše, tam by ste si prečítali zase príbeh, že Pán Ježiš sa stretol s mužom, ktorý bol posadnutý, bol terorizujúcim momentom v celej tej spoločnosti. Bol to človek tak vadný, k kričal, bil sa kameňmi, rezal sa kameňmi, nahý, vrešťal, ľudia ho reťazami uviazali a nič nepomohlo, v podstate postrach celej spoločnosti. Pán Ježiš prichádza na scénu, ho uzdraví, urobí zázrak. Pri tom zázraku sa stalo niečo veľmi zvláštne, čo nikdy ani predtým, ani potom sa nestalo. Zrazu, že tí démoni si vyprosili od pána Ježiša Krista právo ísť do svíň. A tie svine sa stali predmetom tohoto procesu uzdravenia, že tí démoni spolu so sviňami skončili v jazere. Tisíce svíň v tejto pospolitosti gadarénov, ktorí boli pastieri týchto svíň, stratili po ekonomickej stránke veľkú hodnotu a prišli za pánom Ježišom a prosili ho, choď preč od nás. Choď preč, Ježiš. Zvláštna modlitba, ktorá je formulovaná slovami, choď preč, nechcem ťa v mojom živote. A pán Ježiš odišiel. Odišiel a na druhú stranu mora alebo jazera a tam sa udeje tento príklad, kde vidíme Jaira, ktorý prichádza k pánu Ježišovi. Niektorí neprichádzajú a odmietajú ho, iní zase prídu. A keď príde človek pánu Ježišovi Kristovi ako tento Jairus v mene svojej dcerky, to už nie len v mene jeho dcerky, tu sa prejavuje niečo viacej. Keď zisťujeme v prvom verši, je to verš číslo 22 v príbehu, čo sme čítali, tak tam zisťujeme, že tento muž padol k jeho nohám. Toto je návod, ako sa ku Kristu chodí. V pokore srdca. V pokore srdca. Ste si možno, že niekedy všimli, že v posledný rok, alebo možno aj dva, trošku som viacej hovoril aj o tejto téme pokory. Nie je to téma obľúbená. No kto chce nejak byť pokorený alebo pokorný? Máme pocit, že to je určitá forma seba poníženia alebo degradovania, ale pravá pokora je realistická. V tom realistickom prehodnotí samého seba, lebo ja pred Bohom, keď mám stáť, ja tam nebudem stáť spriamený ako nejaký spolupartner s Bohom. Ja idem na kolena a padám na svoju tvár, presne tak, ako to robí Jairus. Bol bohatý v poznaní Biblie, on bol vedúci, alebo jeden z vedúcich synagógy. Poznal biblické poznanie, žil čestný život, bol naozaj smotankou, vysoko postavenou, tak povieme, elita spoločnosti, ale teraz vidí, že už musí ísť na kolena. Pada na svoju tvár. K nohám pána Ježiša. Čo si ľudia mohli myslieť o tomto Jairovi teraz? Fíha, no to je divné. Doteraz on sa pohyboval len v tej rade Sanhedrinu, židovskej rade, ktorá viedla judaistický svet a spoločnosť, kde boli mnohí nepriatelia pána Ježiša Krista, ktorí už si medlili ruky, že za chvíľočku ho zabijú, privedú ho na kríž. A tento muž, ktorý patril do toho kolektívu ľudí, ktorí nenávideli Krista, on si hovorí, ale Ježiš je moja jediná nádej, ja idem za ním. A tento postoj pokory bol kľúč, ktorým otvára sa zázrak, o ktorom hovoríme dodnes. On padol k jeho nohám. Áno, padá k nohám tesára Ježiša Krista z dediny, ktorý sa narodil v Betleheme, žil v Nazarete a teraz pred týmto tesárom padá k jeho nohám. Nie je možné prísť k Bohu bez tohto postoja. Je hrozne veľa ľudí a ja sledujem dosť veľa takých videí alebo filmov a relácií rozhovorov medzi kresťanmi a ateistami, kde debatujú o tejto téme ateizmu a viery v Boha a kde sa z rôznych pohľadov vedy vstupuje do tohto rozhovoru, aby sa ukázalo, že tento svet z mnohých uhlov pohľadu nemohol vzniknúť nejakou nešťastnou náhodou. Ten dizajn, tá krása, tá zložitosť, to dokonalé vyladenie fyzikálnych zákonov a tých konštant, ktoré keby sa zmenili len o jednu miliardtinu hodnoty, a ich mnoho, V momente, keby táto vyladenosť sa nejak rozladila, zanikol by vesmír. Napriek tomu títo ľudia povedia, my nechceme, my nevieme veriť Boha. Prečo? Pretože v ich srdci je veľká pýcha. Nechcú Boha. A to je zas určitá sloboda, ktorú Boh dal každému z nás. Môžem sa rozhodnúť, ako chcem. Ale tu máme tohoto človeka, Jaira, ktorý padne na svoju tvár a hovorí. Veľmi ho prosil pána Ježiša. On veľmi prosí. Moja dcérka skonáva, zomiera. Prosím ťa, príď. Polož na ňu ruky. No už si myslel, že toto je tá metóda, ktorou pán Ježiš dokáže uzdravovať ľudí. Ty musíš položiť svoju ruku na to chore dieťa a ono bude zdravé a bude uzdravené. Ešte nevedel, že pán Ježiš má nekonečne vyššiu moc, než by tá moc mala byť lokalizovaná v jeho rukách. Moja dcerka skonáva, prosím, že by si prišiel do môjho domu, vzložil na ňu ruky, aby bola uzdravená a žila. A Božie slovo nejde do mnohých detailov, ale tu na Božie slovo hovorí Marek, ktorý písal tento príbeh, zapísal ho, hovorí, že a odišiel s ním. Teda pán Ježiš odišiel s Jairom. A tu už je ďalšie poučenie. Kresťanský život je spoločná cesta s pánom Ježišom Kristom. Odišiel s ním, obidvaja idú. Tento otec, Jairus, ktorý ešte nevie, že teraz bude vstupovať do iného otcovstva, teda do vzťahu s tým Božím otcovstvom, kde Boh cez pána Ježiša Krista vstupuje do jeho života. A Jairus pochopí, že to náboženstvo, v ktorom bol veľký šéf a vedúci, nie je odpoveďou. Teraz bude novou odpoveďou v jeho živote a jedinou a poslednou Ježiš Kristus. A tak idú spolu cestou. Zas zaujímavý postreh. Na čo pán Ježiš ide s ním? Nemusel. Stačilo, aby povedal, ako to už urobil neraz. Mám dojem, že to bol stotník, ktorý povedal, ty nemusíš do môjho domu uzdraviť toho môjho sluhu. Stačí len, aby si povedal, stačí len, aby si vyslal signál a môj sluha bude uzdravený. Na diaľku. Dodnes ľudia sa snažia všelijaké spôsoby manipulácie s realitou uplatniť, aby mohli ešte uzdravovať na diaľku a robiť rôzne druhy v úvodzovkách dobrých skutkov. No tu máme niekoho, ktorý skutočne je večný Boží syn. A keď ho aj vidíme v takých momentoch, ako človeka, ktorý je obmedzený, napríklad, že pán Ježiš bol hladný niekedy, alebo plakal, alebo v Gázahrade Getsemanskej, keď sa modlil, aký krvavý pot sa objavil na jeho tvári, ako človek. Dve prirodzenosti v jednej osobe. Večný tento Boží syn sa vedome rozhodol, že zoberie na seba tieto obmedzenia. Preto ho vidíme veľakrát v takých momentoch, kedy by niekto povedal, to snad nie je možné. On nemôže byť Boží syn, ale je. A je tak závislý na Bohu, aby uplatnil svoju božskosť a nekonečnosť tam, kde Boh Otec si to praje, aby to syn vyjadril. Takže ide za ním a zisťujeme, že sa tlačia ľudia na neho zo všetkých strán. Pán Ježiš bol populárny. Ľudia ho chceli, ale keď im začal hovoriť pravdu, ako napríklad v Jánovej 6. kapitole, tak fajn, teraz ste videli moje zázraky a preto idete za mnou. Teraz ste videli, že som dokázal vyriešiť ekonomické problémy, rozmnožil som chleba, no kto by nechcel mať nejakú takú továreň, kde sa rozmnožuje chleba len tak zadarmo a nemusíš chodiť do roboty. No my chceme takého Krista. No a pán Ježiš rozmnožil chleba, tisíce ľudí sa najedlo, v iných prípadoch uzdravoval, no tak ľudia húfne išli za ním a potom im povedal niečo, čo vyvolalo taký odpor a urážku, že väčšina ho opustili navždy. Keď začal povedať, ja som chlieb života. Ja som ten, ktorý môže sa stať záchranou pre tvoju dušu, pokrmom pre tvoj život večný, aby si mohol večný život mať vo mne. Ľudia povedali, nie, to nechceme. No nie. Máme radi tvoje zázraky, ekonomické výhody, uzdravovania a chceme, aby si bol dobrým politickým vodcom, ktorý vyženie Rimanov a budeme mať fantastického prezidenta, kráľa. konečne sme ho našli. Ale Pán Ježiš hovorí nie. Ak ma chceš, musíš v prvom rade prijať mňa do srdca a dať mi prvé miesto. Krmiť sa mnou, mojou láskou, krmiť sa mojou pravdou, krmiť sa tým, čo ti ja ponúkam. Ponúkam ti otcovstvo Božie. Ponúkam ti vzťah, ktorý je večný. Ponúkam ti naozaj seba samého. Lenže ak niekto chce prijať Krista, tak automaticky vie, že nemôžeš mať dvoch Kristov, alebo troch bohov, alebo viacerých. Jednoho pána môžeš mať. Jedného boha. A ostatní musia ísť bokom. No ale ako tak idú touto cestou, prichádza prekážka. A na ceste kresťanstva, kresťanskej viery, máme niekedy momenty, ktoré nám nedávajú zmysel, naozaj. Tu ide Pán Ježiš s Jajrom a ten si hovorí, no tak som rád, že ide Ježiš so mnou. Idem domov, však snáď tá moja dcerka nezomrie a Pán Ježiš, hádam, naozaj mi pomôže. No ale zrazu tu je nejaká žena, ktorá tajne prišla za ním odzadu. Bola nečistá, bola chorá, trpela krvácaním už 12 rokov a ako nečistá žena toto nemala robiť. Ona nemala byť v spoločnosti týchto ľudí. Ona mala byť mimo. Takíto ľudia nemali sa dotýkať nikoho. A zrazu táto žena, kde si hlboko cíti, že tu je niekto, ktorý je nadradený nad všetkými pravidlami a zašuflíkovaniami, aké existujú. V rámci aj tých teologických zašuflíkovaní. Ja musím ísť za ním. On je moja jediná nádej. A ona, táto žena, ktorá strovila strašne veľa peňazí na všetkých možných doktorov, aby mohla byť za tých 12 rokov uzdravená, vlastne prišla o všetko. Si hovorí, toto je moja nádej. Ak mám zahynúť, tak zahynem pri nohách Ježiša Krista. Tam nech je moja mŕtvola, ale on je moja posledná šanca. Ja idem za ním. Ak ma tam odsúdi Boh, nech som odsúdená na veky. Ale viem, že tu je niekto, kto v jednej miestnosti s hriechom a so smrťou nemôže obstojiť. Buď on, alebo hriech a smrť. A ona ide a verí, že Pán Ježiš ten problém jej vyrieši. Dotkne sa aj tajne, a zrazu Pán Ježiš cíti, že čo si sa odohralo. Mnohí ľudia sa môžu tlačiť na Pána Ježiša Krista, ako sa aj tlačia dodnes, cez rôzne rituály, kostoly sú niekedy plné, tlačia sa na Krista, ale to nie je dotyk viery. Tu je žena, ktorá má dotyk lásky, dotyk viery, dotyk dôvery. Áno, tento Kristus je môj jediný záchranca, spasiteľ, uzdravovateľ, ak ja mám nájsť riešenie pre môj život, pre môj problém. Posledná moja šanca. Po nej môj život už končí. Nemá zmysel. Už budem živoriť. A to krvácanie je obrazom toho, že hriech nás všetkých tak poranil, že my vlastne krvácame, my strácame život, dokedy Pán Ježiš Kristus nedotkne sa nás a neuzdraví nás. Alebo dokedy my sa jeho nedotkneme. A tu si čítame, že ona si povedala tajne, že ak sa len jeho rucha dotknem, budem uzdravená. Ona nepovedala, keď ho objímem, budem triasť ním, alebo nejak ho donútim, nič také. Keď sa ho len dotknem, stane sa zázrak. Stane sa zázrak. A nie len jeho sa dotknú, dokonca stačí sa dotknúť jeho rucha. No, úžasná viera. No a celý zástup sa zastaví, lebo Pán Ježiš sa pýta, kto sa ma dotkol. A zase otázka, na čo sa pýta? Veď on vie. On je všetko. No kto sa ma dotkol? A jeho učeníci mu chcú vypomôcť trošku, dopomôcť mu, aby pochopil situáciu. Však pozri sa, ľudia sa tlačia na teba. Čo je to za nelogickú otázku? Že kto sa ťa dotkol? Pán Ježiš vie presne, čo ty cítiš aj tu a teraz, keď sedíš. A vie, ako sa ho dotkínaš. Či je to dotyk v dôvery, alebo len tak odstupom, možno alebo s nejakými inými motiváciami, si v jeho spoločnosti. On vie presne, čo cítime, čo si myslíme a čo sa deje. A on hľada takéto dotyky, kedy sa dotkneme dotykom viery, lásky, dôvery. A povieme mu, Pane Ježišu, tebe verím. Lebo si ma presvedčil a presvedčuješ o svojej dobrote, láske, múdrosti a moci. A teraz, keď sa to stalo, že táto žena bola odhalená, nevedela, čo má robiť, triasla sa, No áno, Pán Ježiš niekedy ťa donúti prísť do takých nepríjemných momentov života, že sa trasieš. A nerobí to preto, aby ti urobil zlé, ale preto, aby sa vyplavilo z teba to, čo tam je, ten strach, to zranenie, aby si mohol byť uzdravený a oslobodený. Keď Pán Ježiš donútil túto chuderu, túto starúčku ženu, trpiacu, k tomu, aby na verejnosti vyznala a povedala Kristovi úplne všetko, to nebola aj jeho neláska, ale práve dôkaz jeho lásky. Lebo v tom vyznaní je obrovské uzdravenie. Naozaj prajem nám všetkým, aby sme sa to učili vyznávať. To, čo Boh robí a urobil v našich životoch. Aby sme si nejak tak pasívne nezvykli sedieť a povedať si, ale na to sú farári, alebo kňazi, alebo kazatelia, alebo misionári. Boh každého z nás chce učiť, a my sa mu chceme dať učiť, aspoň dúfam, že to platí o nás všetkých, učiť vstúpiť do takej smelosti, aby sme vedeli oveľa smelšie vyznávať Krista a to, čo on urobil v našich životoch. To nás oslobodzuje. To nás, poviem, oslobodzuje od pochybností, ktoré mnohí kresťania majú a majú ich zbytočne. No a keď ešte sa teda rozprával s touto ženou, zrazu prichádza obrovský šok. A človek si môže povedať, no ja som dúfal, že keď príjmem Krista, že všetko bude fajn, že všetko pôjde hladko, ja nebudem mať žiadne problémy ako kresťan. Ja som si myslel, že to už bude prechádzka sadom. A prichádza úder, zrazu prichádza správa, tvoja dcera už zomrela. Tvoja dcera je už mŕtva. Už neunúvaj učiteľa, je to úplne zbytočné. Hrozné pre uši otca, aby takéto niečo sa dostalo do jeho srdca, do jeho mysli. Moja dcéra, ona je jediná, ktorý si evangelista píše, že to bola jediná dcéra, ktorú mal. To bola jediná dcéra. A v nej sa videl tento otec. Čo hovorí Pán Ježiš v tejto krízovej chvíli? Keď započuje aj Pán Ježiš tieto slova, započuje ich aj Jairus, že dcérka jeho je už mŕtva. On sa pozrie na neho a hovorí mu, neboj sa, len ver. Ale čo je to za nezmysel? Veď ona je už mŕtva. Nemá zmysel. Neboj sa, len ver, aj keď ti veci logicky nedávajú zmysel. Tu je moment, kedy niekedy každý z nás sa ocitne v takéto situácii, že veci nám nedajú zmysel dokonalého uspokojenia racionálneho a predsa budeme vedieť a cítiť, že Boh mi niečo hovorí, že toto je moja vôľa pre teba. Toto urob. A Pán Ježiš, čítame si, že nedovolil nikomu ísť so sebou do domu, do prítomnosti tej mŕtvolky, toho dieťaťa, 12-ročného, iba otcovi, matke a týmto trom učeníkom. Tam boli ľudia, ktorí kvílili, ktorí kričali, plakali. Vo zvyku to bolo, že keď niekto zomrel v biblických dejinách, že ľudia a hostia išli do tej domácnosti, kde ten človek zomrel a zvyčajne tam tá mŕtvola bola aj nejak vystavená. Ešte aj za mojich čias, keď som bol dieťa, viem, že na dedine, keď môj otec zomrel, môj detko zomrel, tak tam bol vystavený, mám pocit, že aj 2 dni v tej istej miestnosti a ľudia prišli a pozreli sa, nejak prejavili poctu a odišli. Ale to bolo isté aj v tejto dobe, ešte intenzívnejšie. A tam boli ľudia, ktorí robili krik, plakali. A Pán Ježiš do toho vstupuje a hovorí, čo robíte krik? Prečo plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. No, ono bolo mŕtve a napriek tomu Pán Ježiš hovorí spí, pretože on inak vníma realitu. Pre neho to je len spánok. No spánok je niečo, čo prežívame v nejakej určitej istote, že príde ráno a ja sa zobudím. Ale pre Pána Ježiša Krista je smrť to isté. Raz príde to prebudenie do nového života. Prebudenie do reality po smrti. Skutočná smrť neexistuje v tom zmysle, ako by niektorí chceli veriť, že je to zánik vedomia. Je to len spánok. Na chvíľočku dochádza k zmene, telo ide do hrobu a príde moment vzkriesenia. Príde nové ráno a Pán Ježiš to tak vidí. Ono spí. Ale niekedy takéto veci, takéto výroky, ktoré Pán Ježiš povedal, práve odzrkadlili, čo bolo v srdci, čo sa tam schovávalo. Keď znel veľmi múdro, rozumne a ľudia mu prikyvovali, všetko sa zdalo, že je fajn. Ale keď Pán Ježiš povedal niečo, čo v nich vyvolalo nejaké otázniky a oni sa začali rehotať, vysmievať sa mu alebo podobne, práve vtedy sa odhalili tí ľudia, že jemu nedôverujú. A preto aj nasledujúci verš hovorí, a vysmievali sa mu. Ty nevieš, že ona je už mŕtva? Čo ty vieš o realite? Ale Pán Ježiš ich všetkých vyhnal preč. Koniec, moja láskavosť tu nakončí. Idete preč, nebudete vidieť zázrak. Túto milosť vám nedovolím, aby ste videli a vstúpili do nej, lebo ste sami vysmievali a vysmievate sami. A Pán Ježiš ich všetkých vyženie. Zostane tam otec, matka a traja učeníci. A zoberie to dievčatko za ruku. A hovorí jej, talita kumi, to je aramejská forma tejto vety. Dievčatko, hovorím ti, vstaň. Talita kumi. A dievčatko hneď stalo a chodilo. Nebolo nejak rozkývané a unavené, že by muselo dlhodobo nejak získavať novú silu. A oni všetci žasli prenáramne. A príbeh končí tým, že povedal Pán Ježiš týmto ľuďom, aby je dali jesť. Áno, Pán Ježiš robí zázraky tam, kde je potrebná jeho nadprirodzená moc. Ale keď už ide o krmenie, tak to už máme robiť my. A to je tiež obraz toho, že keď niekto sa narodí do Božej rodiny, tak to je na nás, aby sme ho duchovne krmili. My nemôžeme dať duchovný život nikoho. My nemôžeme obrátiť nikoho. A keď to obrátime, tak to bude aj vyzerať tak. To musí Boh urobiť sám. Premenu ľudského srdca my nevieme urobiť. On to môže. Ale keď to on už urobí, je na nás, aby sme krmili týchto ľudí Božími pravdami, Božou pravdou a privádzali týchto ľudí hlbšie ku Kristu a poznania jeho lásky. Snáď ešte na záver zo pár pohľadov na otcovstvo. Kto si povedal, že otcovstvo Božie je najhlbší, najväčší princíp, aký existuje? Že Boh nechce len byť uznávaný ako stvoriteľ. Ako ten, ktorý je pôvodca všetkej krásy a všetkého, čo je stvorené. On chce byť uznávaný a poznaný ako otec. A ak existuje vesmír, tak existuje len preto, že bol stvorený vďaka tomuto vzťahu otcovstva medzi otcom a synom Pánom Ježišom. Ako je napísané, že všetko je stvorené. Pre neho, pre syna. Pre jeho slávu. Všetko, čo existuje, je pre Pána Ježiša Krista stvorené. Z tej lásky, ktorá je medzi otcom a synom, v tom večnom trojedinom bytí nášho veľkého Boha. Z tohoto otcovstva sa dejú všetky veci, ktoré sú dobré, krásne a pravdivé. Božie otcovstvo je niečo, k čomu by sme chceli viesť každého človeka. Keď Pán Ježiš povedal, ja som tá cesta, no tak cesta nie je cieľ. Ako taký, cesta vždycky vedie k nejakému cieľu. Pán Ježiš povedal, že on je tá cesta. A keď povieme, že prísť k Pánu Ježišovi Kristovi a poznať ho je najvyšší zmysel bytia, tak to celkom nie je tak. Je tu ešte hlbšia pravda. Áno, on je jediná cesta, jediná pravda, jediný život. Ale on sám povedal v tom istom kontexte, kde hovorí, že je cesta, že nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Pán Ježiš je cesta do tohoto vzťahu s Otcom Bohom. Do tohoto otcovstva, kde Boh chce byť tvojim otcom. Pán Ježiš je tá cesta, iná nie je. Sice k Bohu môžeme prísť kedykoľvek, ako k sudcovi, ale ako k otcovi jedine cez Pána Ježiša. On je tá cesta. Ale zase tá cesta nie je vzdialená od Boha Otca nejakým spôsobom, kde by sme museli byť zotročení nejakým odlišovaním, poviem takým násilným, lebo Pán Ježiš povedal, ja a Otec sme jedno. A ak chceš poznať Otca, tak pozri sa na Pána Ježiša a budeš vidieť, aký je Otec. Milujúci, skláňa sa, zomiera. Išiel na kríž Pán Ježiš, čím vlastne prejavil Božiu otcovú lásku, lebo to bol Otec, ktorý poslal svojho syna. sme spasení vďaka tejto láske, ktorá je medzi otcom a synom. Na tej ľudskej úrovni otcovia majú obrovskú moc meniť. Meniť životy svojich detí. A niektorí možno, že ste nemali alebo nemáte to, poviem, to šťastie. Niekedy aj my ostatní, ktorí sme mali rodičov, možno, že sme cítili, že boli vzdialení nejak. Ale tu máme jedného otca, ktorý je dokonalý. A do tohoto vzťahu môžeme vstúpiť cez Pána Ježíša Krista. Ak Pán Ježíš túži po niečom, tak to nie je len potom, aby si bol zachránený, aby sme pomohli ľuďom ho spoznať, ale aby mohli vstúpiť do tohoto vzťahu s Bohom Otcom. Ako písmo hovorí, my, čo sme ho prijali, tak my máme spoločenstvo so synom aj otcom. Ale tá konečná zastávka nie je Kristus v tom zmysle, aby si ty bol centrom pozornosti, že Boh Kristus prišiel ma zachrániť a tam je vrcholný cieľ cesty. Vrcholný cieľ cesty je užívať si Boha ako otca. A poznám kresťanov, ktorí nevedia Boha prijať ako otca. Považujú ho len za mocného Boha, dobrého Boha, tiež veria v Krista, ale nejak stále zápasia, že nevedia ho prijať ako otca. Evidentne preto, lebo mali zlé skúsenosti so svojím otcom, fyzickým tu na zemi. Ale my všetci sa potrebujeme posúvať z tejto roviny do tej duchovnej, kde naozaj Boh naplní. To naše vnútorné prázdno v srdci každého, z ľudského srdca je vakuum, ktorý môže naplniť len otec. Ale ten fyzický to nedokáže. My všetci ako otcovia sme zlyhali a ak ste otcovia, tak zlyháte tiež. Do určitej miery, každý z nás. Ale to miesto chce naplniť Boh ako otec. Pomáhajme ľuďom spoznať tohoto nášho Boha Otca. Cez Pána Ježiša, ktorý sa sprístupňuje, ktorý sa zreálnil, ktorý prišiel na túto zem, aby sme naozaj mohli vidieť a poznať, že náš vzťah s ním, ako s otcom, je naozaj to úžasné, veľké dielo alebo cieľ, ktorý Boh chce, aby sme poznali a užívali si. Nech Pán požehná tieto pohľady do Božieho slova a prajem vám, moji drahí bratia, ktorí ste otcami, aby ste zápasili za život svojich detí. Lebo vieme o nepriateľovi satanovi, ktorý fakt ponúka tým deťom cez internet, cez mobily, smartfóny, iPhony, cez kultúru, cez hudbu, cez umenie, hrozne veľa negatívneho a zlého vplyvu. Musíme zápasiť za svoje deti. Ja som si nemyslel, že príde niekedy taká doba, ktorá zvláštnym spôsobom dokáže izolovať deti od svojich otcov. A keď sa to podarí kultúre, že otcovia sú zaneprázdnení alebo deti sú pod vplyvom, už či školy, kde sa hovorí proti Bohu, v podstate sa nerešpektujú Božie princípy, keď deti sú pod vplyvom naozaj svojich rovesníkov a tejto kultúry, ktorá naozaj ide dole vodou, tak otcovia musíme pridať viacej. Aj vy, vás varujem naozaj, že Satan zápasí za mladú generáciu. Lebo Satan tiež rozpoznal, že existuje jeho otcovstvo, satanové otcovstvo, do ktorého chce priviesť deti. Pán Ježiš povedal, že na adresu farizeu, vy ste z vášho otca diabla. Áno. Satan vie, že má to otcovstvo, ktoré cudzie, ktoré zlé a Pán Ježiš ho prišiel zničiť. A na kríži urobil ten zápas, aby to otcovstvo zničil. A raz aj toto otcovstvo zlé a cudzie, satanové, kde ľudia ani nevedia, že patria do jeho rodiny, že sú pod jeho vplyvom, raz on zničí aj toto otcovstvo, aby bolo len to jedno, kde my všetci, ktorí mu patríme, aby sme ho mohli milovať a uznávať jeho lásku. A v tej otcovskej láske nám bude ukazovať po celú večnosť, čo všetko nám dokázal v Kristovi svojom synovi urobiť. A urobiť pre nás, aby sme sa stali jeho synmi tiež.